Viides luku. Joko taas, Luoma tuskasteli Tampereen poliisilaitoksella. Juuri kun Katri oli toipunut älykköaallon yllätysvierailusta, ongelmat kasaantuivat työpaikalla. Nimetön sähköpostin lähettäjä ei antanut rauhaa, vaikka Luoma oli merkinnyt viestit spämmiksi Renvallin antamien ohjeiden mukaan. Oliko häirikkö vaihtanut osoitetta? Viesti oli lyhyt. Laitetaanko eteenpäin Seiskaan ja Katrille? Rip. Mukana oli liitteitä. Kun kuvat latautuivat selaimeen, lounaaksi nautittu kebab palasi kurkkuun. Vihreiden chilien hapan maku suussa Luoma kurotti turhaan pöydältä juomapulloa. Se oli tyhjä. Mieleen palasi Teneriffan loma ja Miinan hätääntynyt ilme. Tyttö taapersi hotellin käytävällä kädet häntä kohti ojennettuina, eikä syliin päästyään suostunut päästämään irti. Luoma ei voinut antaa itselleen anteeksi. Missä hän oli ollut silloin, kun hänen tyttärensä oli kaikkein eniten tarvinnut häntä? Kioskilla ostamassa tupakkaa. Kun Katri palasi matkatoimiston järjestämältä kiertoajelulta, hän nappasi huutavan tytön syliinsä. Luoma lähti juoksemaan raivopäisenä ympäri hotellia ja kovistelemaan henkilökuntaa, kunnes turistipoliisi telkesi hänet putkaan rauhoittumaan. Luoma sulki tiedostot nopeasti, kuin olisi pelännyt niiden palavan kiinni näyttöön. Hän tuhosi viestin sähköpostilaatikosta ja kuvan selaimen välimuistista, mutta tiesi, että poliisin tietojärjestelmiin jäi kopiot kaikista sähköposteista.
Muistakaa jätkät, että teidän sähköposteja luetaan milloin tahansa. Poliisissa kun ollaan, niin siihen ei tarvitse edes poliisin lupaa, Forsblom oli irvinyt nettikurssilla.
Luoma ei tiennyt, oliko mies tosissaan, mutta kuvista oli päästävä. Oli tuhottava lokit, hävitettävä jäljet ja tarpeen vaatiessa murtauduttava poliisin sähköpostipalvelimelle. Mutta yksin hän ei osannut. Auttaisiko Forsblom? Miksi Luoma kirosi tyhmyyttään? Miksi järjestelmien portinvartija auttaisi häntä? Entä Renvall? Olisiko hänen paljastettava Renvallille viestien vastaanottajan lisäksi myös sisältö? Kuvat ilkkuivat tyhjältäkin näytöltä. Luoma räppäsi koneensa virtanapista kiinni ja tajusi, että kuvia saattoi olla missä tahansa. Hän ei saisi kopioita ja negatiiveja poltettavakseen kuten mustavalkoisissa filmeissä, joissa dekkari raapaisi näyttävästi tikun ja antoi liekkien tuhkata todistusaineiston. Vaikka hän saisikin poistettua kuvat poliisin tietojärjestelmistä, uusia saattaisi ilmestyä koska tahansa nettiin, Katrin tai pomon sähköpostiin, kollegoiden koneille, mihin tahansa. Ajatuksista karmein hiipi mieleen. Mitä jos hän oli tehnyt jotain, mitä ei muistanut tai tiennyt, ja aiheuttanut tämän kaiken itse? Luoma kumartui työpöydän alle, kiskaisi nettikaapelin seinästä niin, että liitin naksahti palasiksi ja leikkasi kaapelin saksilla kahtia. Hän vilkaisi kelloaan. Se oli 3. Pomo oli osastokokouksessa, kollegat kentällä, Tuija todennäköisesti puhelimessa sisarensa kanssa. Luomaa ei kaivattaisi. Hän heitti rotsin niskaan ja luimisteli kellarin pukuhuoneiden kautta ulos. Hän kaasutti kotiin Etelä-Hervantaan päätyhjänä, muistamatta matkasta mitään. Autosta noustessaan Luoma tarkasteli kotitaloaan kuin vierasta. Yksikerroksinen suorakulmio oli valkoisessa röpelöpintaisessa tiiliverhouksessa tyypillinen 80-luvun tuote, mauton. Piha oli hoitamatta. Nurmikko rehotti ja pelargoniat mädäntyivät multaa vasten muovisissa kukkapurkeissa. Luomat olivat ostaneet talon 5 vuotta aiemmin pariskunnalta, joka oli jäänyt eläkkeelle ja muuttanut Tammelaan parempien palvelujen äärelle. Hinta oli kova, mutta he uskoivat selviävänsä. Katrin maha pömpötti, kun he kärräsivät kaupan pahvilaatikoita sisään täynnä toivoa.
CD-levyjä, sählyjä, tennismailoja, kopioituja ja muovikansiin säilöttyjä käsikirjoituksia, hunajaan tahriintuneita maustepurkkeja, vanhemmilta haalittuja astioita. Olohuoneeseen kannettiin poikamiesboksin musta tekonahkasohva, pyöreäkulmainen televisio ja lastulevyistä nikkaroitu kirjahylly. Luoma muisteli haikeana iltaa, jolloin Mäkilautta oli tuonut sohvalle isorintaisen tytön baari-illan päätteeksi. He olivat viihdyttäneet blondia yhteistuumin nahkapinnalla. Yhteenmuuton jälkeen villit poikamiespäivät olivat lopullisesti ohi. Ne jäivät Itsenäisyyden kadun pikkuboksin ja Luoman salaisuuksiksi. Katriin Luoma oli tutustunut sairaanhoitajien ja teekkarien juhlissa. Hän oli ollut kaverinsa seurana ja Katrikin oli kuokkavieraana kauppaopistolta. Sieltä kurvikas blondi oli tarttunut käsipuoleen. Luoma tiesi, että poliisia Katri ei olisi halunnut, mutta hän pyrkikin siihen aikaan näyttelijän työn laitokselle. Sittemmin ammatti oli tuntunut intohimoisessa suhteessa sivuseikalta. Uuden kodin olohuone oli näyttänyt vanhoissa ja vähissä huonekaluissa isolta, kunnes appivanhemmat olivat täyttäneet sen leveällä samettisohvalla. Jäljelle jääneen tilan valtasivat tyttöjen synnyttyä nuket, ponit, barbit, leikkiastiat, kirjat, legot ja nallet. Katri oli halunnut ison perheen. Emilian jälkeen kolmatta ei kuitenkaan ollut kuulunut ja keskenmeno kangasteli vieläkin peikkona mielessä. Vaimo oli alkanut empiä, halusiko sittenkään enempää lapsia. Tytöt olivat vaativassa iässä, vähän väliä tukkanuottasilla ja huomiota kerjäämässä. Luoma tiesi, että Katri oli toivonut perhe-elämän tasaantuvan hänen siirtonsa myötä. Vaimo oli puhunut töihin menosta, mutta se oli Luomasta epärealistista haihattelua, sillä Katri ei ollut tehnyt koskaan oman alansa töitä. Siitä huolimatta vaimo oli toiveikas ja selitti, että Hervantaankin tuli koko ajan uusia yrityksiä ja teknillisellä yliopistollakin oli paikkoja auki. Suunnitelmat olivat valmiina. Luoma voisi kyyditä lapset työmatkallaan tarhaan ja poimia palatessa. Poliisin palkoilla ei maksettaisi ratsastusta, taitoluistelua ja viulutunteja, semminkin kun asunnosta oli maksettu pelkkiä korkoja, Katri muistutti. Luoma marssi keittiöön, nappasi pakasteesta kossupullon, täräytti pohjan pari kertaa kyynärpäähänsä ja kietaisi korkin auki. Jääkylmä väkijuoma tanssahteli kielen päällä, kirpaisi kurkussa matkalla mahalaukkuun, huhtoi pois vihreiden chilien pahan maun. Tiistai päihtyi perjantaiksi. Puoli pulloa myöhemmin Luoma oli matkalla kultaiseen apinaan. Hervantalainen lähiöbaari oli lauantaisin karaokelaulajien valloittama. Vapun tienoilla siellä viihtyivät myös teekkarit, mutta tänä päivänä se oli lähes tyhjä aaltoa lukuun ottamatta. Kato, Reinikainen, Aalto virnisti tyytyväisenä Luoman nähdessään. Miehet olivat tavanneet baarissa aluksi satunnaisesti, mutta nykyään Luoma tiesi kävellä suoraan Aallon loosiin. Hän luotti linnakundiin enemmän kuin kollegoihinsa. Aalto oli poliisissa haluttu mies, vaikka hän oli ollut jo vuosia vapaalla. Häntä oli tapana kuulla eri juttujen yhteydessä, sillä hän tunsi Tampereen alamaailmaa. Kuulusteluissa Aalto esiintyi enimmäkseen asiallisesti, mutta ei vasikoinut. Kuulustelijat vetivät kerta toisensa jälkeen vesiperän. Luoma kumartui rapsuttamaan Aallon koiria pöydän alle. Ne olivat pompanneet pystyyn ja tunkivat märkiä kuonojaan jalkoväliin. Aallolla oli aina koko perhe mukana, Luoma hymyili, ensimmäistä kertaa sinä päivänä. Ei sulla sattuisi olen röökiä, hän kysyi, kun kolmikko oli saanut osansa. Aalto pudisti päätään. Hänkään ei polttanut, mutta viittoi baarin omistajan pöytään. Ruuskanen tarjosi avatusta askistaan mielihyvin. Aalto oli kanta-asiakas ja maksoi teensä täsmällisesti, vaikka Ruuskanen ei ymmärtänyt millä rahoilla. Aalto pysytteli toimettomana hänelle tarjotuista laillisista ja laittomista keikoista huolimatta. Luoma nyökkäsi Ruuskaselle kiitokseksi ja viittasi Aallon perässään ulos.
Kaikki on päin vittua, kirjaimellisesti, hän henkäisi ja aloitti.
Hän halusi Taimaan matkan tunnoltaan.
Se oli jätkien reissu, kännissä oltiin jo koneessa, Luoma sanoi, mutta enemmän itselleen kuin Aallolle ja imi tupakkaansa.
Pakettimatkan sijaan oli ostettu sijoitusmielessä pelkät lennot, jotta juomat kuuluivat hintaan. Mäkilautta juoksutti lentoemäntiä, vodkaa, viskiä, konjakkia. Mitä mielikuvituksellisempia drinksuja vodka sunriseista Pispalan jääteehen. Vanha baarimikko innovoi reseptejä lennossa ja opasti aineosat otsakurtussa kuunteleville emoille. Paljon muita muistikuvia ei Luomalle matkasta piirtynyt eikä ollut väliksikään. Reissu oli 2 viikon nollaus kenttähommista ennen kuin hän siirtyi kukkakeppinörttien riveihin. Matkalla täytettiin kameroiden muistikortteja, sillä kollegat piti saada viertämään kuvilla, joissa syötiin hienoissa ravintoloissa ja maattiin valkoisella sannalla aurinkoa ottamassa. Luoman koulukaverit Pitkänen ja Mutta toimivat hovikuvaajina. Pitkäsen järjestelmäkamera kastui kuitenkin käyttökelvottomaksi, kun mies unohti sen kaulaan uimaan mennessään. Kuvat menivät eikä vakuutus korvannut, sillä yhtiön mukaan laitetta ei oltu suunniteltu vesileikkeihin. Mutta siirsi kuvia täyttyvältä muistikortiltaan erään valkeakoskelaisen kiintolevylle, mutta hukkasi miehen yhteystiedot. Siirtäessään myöhemmin kamerasta loppuja kuvia omalle koneelleen Mutta sähläsi ja tallensi pelkän pikakuvakkeen. Kun munaus paljastui, Mutta oli jo ehtinyt tyhjentää kameran. Kuvat olivat poissa. Katri ei uskonut selityksiin, vaan arveli, että otokset eivät kestäneet päivänvaloa.
Pelkkiä nuhjuisia yökerhoja, ryyppyseurueita ja alastomia naisia.
Sellaisia kuvat epäilemättä olisivat olleet, Luoma pohti, joutivatkin menemään. Häntä kuitenkin kismitti se, että vaikka Katri oli antanut matkaan suostumuksensa, hän oli pahana, kun Luoma palasi lentokentältä vanhalle viinalle haisten ja silmät verestäen. Edes tuliaisiksi tuodut silkkimekot eivät lepyttäneet, semminkin kun ne osoittautuivat liian pieniksi.
Taimaalainen niukka mitoitus, Luoma selitti. Kaikki naisethan siellä pukeutuvat ihon myötäisiin rihman kiertämiin. Ainakin maksulliset.
Katrin epäilys kaiversi. Luoma ei ollut pettänyt vaimoaan, eikä hän ymmärtänyt vihjailuja. Oliko Katri epävarma hänestä vai itsestään? Hän teki parhaansa, mutta olisi ollut tekopyhää väittää, etteivät lapset vaikuttaneet parisuhteeseen. Synnytyksestä ja masennuksesta toipuminen vei aikaa, sitten tulivat imettämiset ja yövalvomiset. Kahdenkeskisen ajan puute muuttui krooniseksi. Luoma käänsi katseensa takaisin kaukaisuudesta Aaltoon, tumppasi tupakan ja avasi baarin oven. Ulkona oli alkanut sataa. Näytti siltä, että matkakuvia oli kaikesta huolimatta tallella, ehkä Pitkäsellä, Mutalla tai valkeakoskelaisella, Luoma jatkoi. Hän oli tunnistanut Ripin lähettämistä kuvista typerän havaijipaidan, jonka oli ostanut taimaalaiselta katukauppiaalta. Vihertävän kukertava vaatekappale oli jäänyt sille tielleen, mutta kuva siitä eli jonkun koneella. Ripin lähettämät kuvat olivat huolellista työtä, eikä niissä näkynyt mitään väärennyksen paljastavaa. Asiantuntija osaisi epäilemättä kertoa, mitä kuville oli tehty, mutta Luoma ei tarvinnut eksperttiä. Hän tiesi, että likaisimmissakaan fantasioissa hän ei sekaantuisi pikkulapsiin. Taimaa oli seksiturismin kehtona luonnollinen ympäristö kuville, mutta miksi hän? Luoma raapi niskaansa. Johtuiko tämä uudesta toimenkuvasta pornosensorina?
Oliko joku aktivisti suivaantunut vai olivatko kaverit tehneet jäynän?
Temppu olisi sopinut Pitkäsen ja Mutan pirtaan, Luoma pohdiskeli ja muisti matkan päätöksen. Äijät hehkuttivat.
Hehe, seuraavalla kerralla sitten Pattajalle, siellä on vieläkin märempi meno.
Luoma pudisteli päätään. Perheelliselle miehelle sellainen elämä ei sopinut.
Mun seuraava lomakohde on höyläpenkki, hän sanoi ja sai jätkät hirnumaan.
Hän harrasti puutöitä autotallissaan. Verstas oli pakopaikka, jossa hän huomasi viihtyvänsä yhä paremmin. Lähes kaikille sukulaisille ja ystäville oli jo kyörätty hänen valmistamiaan tummanruskeiksi petsattuja piironkeja. Matkaporukasta vain Mäkilautta oli Luoman lisäksi perheellinen. Viimeinen yhteinen reissu oli ollut kahdelle ukkomiehelle nostalgiatrippi. Vapaalla jalalla porhaltaneet Pitkänen ja Mutta sen sijaan ottivat uuden reissun perään ja kutsuivat palatessaan rannalle jääneet kuolaamaan kuvia. Yhdessä katsastettiin likkojen pienet biginit ja kainostelevat, muodin mukaan väriä vaihtavat päivän varjot. Pitkänen jaksoi olla joka reissusta yhtä tohkeissaan. Luomaa nauratti, kun hän muisti, miten mies oli sohinut kynällä tietokoneen näyttöä.
Hehe, niillä ei ole karvoja ollenkaan, muutenhan ne näkyisi tuolta lankojen lomasta.
Toista se on kotimaisissa mammahousuissa, sinne mahtuu sademetsä sisään,
mutta säästi. Ei paskempaa, vaikka perheellisenä mä onkin jäävi ottamaan kantaa, Luoma kuittasi, mistä Pitkänen vain innostui.
No se on kato näppärästi ratkaistu. Sanot vaan pomolle, että nyt on vanne päässä niin kireällä, että on pakko päästä hermolomalle. Sitten vaan lennät Pääskysenä etelään kutittelemaan kesäkisuja. Eikä se tuu edes kalliiksi.
Annat huitukalle vaan sen verran hilloa, että se odottaa sua seuraavanakin talvena, eikä lähde jonkun toisen kollin matkaan.
Mutan ilmeestä näki, että sen mielestä ehdotus oli lyömätön. Luoma kuitenkin huokasi. Hänestä ei ollut rasvaamaan tummapintaisten kissojen selkiä. Pitkänen huomasi toivottoman ilmeen, mutta ei antanut periksi.
Ahneitahan ne on, mutta niitä pitää osata käsitellä. Ostat kato silloin tällöin jotain aitoa rihkamaa ja kehut sitä kalliiksi, Dioriksi, Pradaksi tai Rolexiksi. Se uppoaa kuin sormi märkään.
Toivoton tapaus, Luoma mietti ja tuijotti Pitkästä lannistuneena.
Mä tiedän, mitä sun päässäsi liikkuu. Sä ajattelet, että ethän sä, hyvä ja kunniallinen mies, voi tehdä sellaista sun perheelles. Mutta siihenkin on ratkaisu. Sun vaimon ja lasten ei tarvitse tietää yhtään mitään. Nehän on kato Suomessa ja se toinen muija siellä toisella puolella maapalloa. Sellaisia tuppervaarakutsuja ei järjestetäkään, joissa sun molemmat eukkos vois joutua tukkanuottasille. Nää se, mitä ei tiedä, ei satuta.
Luoma heitti vapaalle niin kuin aina silloin, kun ei tiennyt mitä muutakaan tehdä. Hän valutti monotoonisella äänellä.
Talvi tulee. Jäämme tänne emmekä pääse minnekään. Me kuolemme. Nälkään ja pakkaseen. Meillä päin ei ollut tapana lyödä lekkeriksi. Yritetään vielä, Frank. Kyllä äiti antaa meille anteeksi.
Täh, mikäs toi oli?
Kalamari Union senkin imbesilli, Mäkilautta valaisi.
Oli perheellisilläkin oma rinnakkaistodellisuutensa, elokuvat, Luoma myhäili. Hän osasi imitoida rooleja Shakespeareista Scorseseen näyteltyään vuosia ylioppilasteatterissa. Teatterikorkeakouluunkin hän oli pyrkinyt tulematta valituksi. Poliisikoulu oli lähin mieleen tullut korvike, vaikka työ olikin kaukana Hollywoodin sankarirooleista. Saksofonit eivät soineet, kun Luoma herätti jalkakäytävällä pötköttävää puljukkoa tai raahasi oksennukseensa tukehtuvaa teiniä betonihotelliin.
Kuule, baarimestari, et sattuisi muistaa Pispalan jääteen reseptiä. Joku viilentävä maistuisi ennen kotiinmenoa ja sademetsään melomista.
Luoma oli lohkaissut Mäkilautalle ja saanut jätkät nauramaan. Se oli sellaista se, perheellisen miehen betoninkeveä arki.
Luoma käänsi katseensa baarin tyhjistä looseista Aaltoon.
Voin yrittää auttaa ja kysellä vähän, Aalto sanoi. Sen varaan ei kuitenkaan kannata laskea.
Luomaa oma synnintunnustus alkoi yhtäkkiä hävettää. Entä jos kaikki olikin vain hänen mielikuvituksensa tuotetta?
Jätkiä jäyniä, unohda koko juttu, hän hymähti.
Aallon silmissä välkkyi epäily, mutta Luoma torjui. Huiskisi huiviin.
Hän kolautti olutlasinsa pöytään niin, että vaahto kuohui yli Aallon maljaan.